Ego Ameriketan ez da giro azken aldian, agintari jendearekin suminduta daude herrialde askotan, eta zenbaitetan matxinadak lertu dira, etorkizunagatik borrokan ari dira kalean, eta baita hautesontzietan ere. Argentinako hotxak dira Kordoba irikoak, han amaitu du hauteskunde kanpaina Mauricio Macrik. Dale la vuelta, egoera irauli nahi dute Jon Artano.
Bai, inkesten arabera iaia mirari behar du, baina entzun dugu Macri ez dago etxitzeko. Aspaldiko urteetako krisi gogorrenak Argentina errekara eraman du, barne produktu gordina eta pesoa ondoa jota, eta pobrezia hazi eta hazi. Herritarren erena pasa, 95% harrapatu du. Itxura guztien arabera, Alberto Fernández peronista irabaziko ditu hauteskundiak, eta bere presidente orde, Cristina Fernández de Kirchner, litzateke.
Que nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Nunca más.
Neoliberalismoaren atzaparretatik askatu eta Argentina zutik jarriko dutela agindu du Fernández de Kirchnerrek kanpaina itxieran.
Argentinan hauteskundeak eta baita Uruguain ere eta aspaldeko ikusmin handien apiztu dute 15 urtetan gero eskuina boterera itzuliko litzakelako. Badirudi dena den bigarren itzulia beharko dutelan.
Bai, Argentina aipatu dugu, nagore, Uruguay ere bai, giroa bero bietan, eta hoietan baino kontulatzagoa Kolombian. Han udal eta eskualde hauteskunde dituzte bihar, eta datu bat, otzikara ematen duena. Uztaila, abuztu eta irailean bakarrik, 69 hautagai erail dituzte.
Inaut Gereño, kaixo, egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Irakinaldi betean dago, Hego Amerika, astinaldi handienak seguru asko Bolivian eta Txilen dituzte, zuk ondo ezagutze dituzu bi herrialdeak.
Bai, egizateko, bueno, azken urteetan asko ibili naiz bi herrialdetan, eta bain giroa bero dago bitan, bai.
Gertuko enpresaren buru egiten duzuzuk, Einaut, hori Euskal Herriko konpainiei Txile eta Boliviara bidea errazteko sortutako enpresa da, la?
Bai, hori da, bain dela ia 6 urte sortutako enpresa bada, Euskal konpainiri bi herrialdeetan eta bueno, baita unibertsitate eta elkartez berdinei laguntzen diogu zubi hoiek eraikitzen.
Eta bueltatu berri zara Txiletik?
Bai, baina dela bi hiru aste itzuli berri naiz eta bueno, ematen du gauza berotuta utzi deulan.
Aipatu nahi dugu Txilekoa, baina aurrena Boliviari ere begiratu beharko genioke. Joan den igandian egin zituzten hauteskundeak Bolivian eta emaitzek sua piztu dute, emaitzen zenbaketak hain justu. Horre zenbaketa igande gauean bertan, 83% zioanean, moztu egintzen, erori egintzen, ez da aurreneko aldia, seguru asko ez da azkeneko aldia, hori gertatuko dena, Hego Amerikako herrialde baten, behintzat moztu aurretik Evo Morales aurretik zijoan, ez ordea bigarren itzuli bat ekiditeko aldearekin, eta 23 ordu geroago, zenbaketa berriz itzuli zenean, aldea, nahikoa zen bigarren buelta hori ekiditeko eta horrek sua piztu du. Ze iruditzen zaizu zuria guztia?
Bai, bueno, hemen esan behar da egoera hau nik uste toain dela, bueno, iru bat urtetik edo atorrela eta lehenautik ere, ni 2010 ezautzen de Bolivia eta 2010 ere egoera nahiko beroa zeon. Gero, bueno, tarteka lasaitu izan da, eta bain hauteskundeek iritsi die, garbi zeon hauteskunde hauetan, bueno, nahiko giro zikine izango zala, ez zen egin ze pasatuko zen, eta bueno, baina emaitzekin hori pasatu da, ez? Bueno, batzuk esate dute bi emaitza ezberdin daudela, beste batzuk emaitza bat bakarri dala, bigarren itzuli behar dala, ez dala behar. Eta bueno, giroa nahiko berotuta dau, gehien bat Santa Cruz irie da, hor Ebon aurkari haundina dan irie, eta bai, ikusi beharko da, bain paro daude, esaten dute greba nazionala deituko dituztela, manifestarik, eta bueno, bazdakit, aberze pasatzen den.
Bai, zu 2010 joan zinen orduan estrenekoz, 2006 agintzen du Bolivian Moralesek, hiru agintaldi, eta ia 14 urte daramatza agintean, eta laugarrengo honetara aurkezteko aukera izan beharrote zuen galdetu zieten herritarrei, 2016 ezezkoak irabazi zuen, baina botukutxek eman ez zioten agero eman zioten epaileek, eta azkenean aurkeztu eginda, baina ze izan zen 2016 hori atzera bueltari gabeko inflexio puntua bere onarpenean?
Bai, nik uste 2016 hor inflexio puntua handi bat gertatu zala. Gehien bat, nik uste bere alde eta ideologia aldetikan berekin zeon indigena askok ere aurka egin zutelako, Baur, ba, dios, la paz alto, ne, eta hor, ba, hor ikusi izan, dena aginta pertsona baten esku jartze hori, ba, ideologin ere aurka jungo zan bezala, ez? Ta ikusten zuten etorkizuneako, ba, etzala positiboa izango. Ta bai, 2016 hor inflexio puntu handi batean zan, eta, bueno, ba, bain ere ikusten da, pixkat, 2016-tik zer datorren, ez? Bai.
Esan dugu, ia amala urte agintean, denetik izango zuen, bere agintaldiak noski, zuke aurrena lagunen bidez eta ezagutu duzu herrialdea, baina enpresa mundutik ere bai, dato makroekonomikoak onak dira, bueno, ekonomia goratu egindu, egonkortasuna eman dio herrialdeari eta pobrezia gutxitu. Zer du itzalean agintaldi horrek?
Bai, ba, egia da positibo asko ditula. Egia da alde positibo asko ditu, bai ekonomia aldetik, pobrezia aldetik, aberastasunen banaketagatik ere, ba hor lehen gai dien produktu asko kanpoko enpresek eramaten zituzten, orain banatu iten da, ez da dena bereik eramatu dutela, banatu iten da, eta, bueno, ba, itzal bezala nik esan nuke hori, ez, ba, urte asko, doala pertsona bat hor, eta aginten pertsona bat hainbeste urte neote, ba, pixkat kalte iten dio nik uste dut hori. Bai.
Orduan, personalismotik dator gehiago bere kontrako jarrera hori, eta ez da hainbeste berak hartutako neurrien gatik edo jarri dituen politiken gatik?
Bai, jendea bere aurka, oza, ikusten badezu edo zein protestetan, egia batzu, ba, beste gauza batzu ere izango dituztela kontra, baina benetan esaten dutena hori da, ba, berak ezin dula hor jarraitu.
Hainbeste demoran. Boliviari begira abiatu dugu zurekin berreketaldia, Einaut, orain Txileri begiratuko diogu.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso.
Esto no se va a acabar nunca hasta que no tengamos una nueva constitución que no sea la de Pinochet.
Azken egunotan Txiletik heldu zaizkigun hotsak eta hitzak burrundara kalean, Sebastián Piñera presidenteak gerran daudela esanaz eta herritar bat Pinochetek erentzian utzitako konstituzioa aldatu arte bakerik ez dela izango azalduz.
Gobernuak militarri emandia egintea, larrialdi egoera eta etxeratze agindua ezarri dituzte eta segurtasun indarren kontrako salaketa ugari izan da geroztik. 19 lagun hilda gutxienez, 500 bat zauritu, 6.000 atxilotu eta dozenaka tortura salaketa. Einaut, hitz batean matxina da piztu da. Zergatik?
Nik uste eta azken 50 urteetan egonda haserre bat gordeta eta bueno, atera inda. Gaur esaten zuten bezala eta azken egun aste guzti hauetan esaten zuten bezala Txile esnatu inda. Ta Txile esnatu inda eta orain ba kostatuko da gelditzea.
Bai, baina ze esnatu da? Metroko txartela garestitu delako bakarrik.
Ez, hemen sistema da arazoa. Sistema da oinarritik sistema dagoen sistema ekonomiko eta soziala. Azkenen orain dela 50 urtetik, ba garai horretan pobrezia 140eko pobrezia zeon horretan hori gutxitzeko jarri zan sistema bat, ba orain ere sistema berdina dago, ez? Eta orduan ba bueno, ba jendek osasun publiko oso txarra dauke, Txilen erdik gutxura bera 450 € hilabeten irabazten ditu, soldata minimoa 400 € ingurukoa da.
Alokairua bakarrik hori baino garestiagoa.
Bai, alokairua asko oso garesti die, dena privatizatuta dago, adiez mundun herrialde bakarra da ur guztie privatizatuta da ona, autopistak, energie, dena dago oso privatizatuta eta oso garesti. Orduan, ba bueno, txiletarrak gutxi gora bera 185 edo zorpetuta daude, dena zorran ingurun, konsumo guztie zorran ingurun moitzen da, eta bueno, ba, ikusten dute horrela ezin dutela jarraitu.
Zuzeu ezusten harrapatu altzaitu, oldarraldi honek?
Bai, egia esateko, bai, nik beti esan dut, 10 urte nola esaten badala garaie pixkat jendea esnatzeko. Ez da ala posible, unibertsitatea izatea oso garesti, eskola publikok ez izatea onak eta pribatu baten ikasi beharra izatea 500 € hilabeten ordainduz, eta bueno, horrela milaka eta milaka gauza daude, eta orain arte ez zuten ezer esaten, ez? 2011an ikasle moitu ziren, gelditu zan hori, orain dela 2 urte pentsionista moitu ziren, gelditu zan hori, eta bueno, ematen zuen ezala ezer gertatzen. Eta horre bai harritu dit. Arrazoiak ez, baino benetan jendea esnatzea bai.
Mireia Orbegozo, egunon?
Bai, ego berdion hemen.
Etxepare institutuko irakurlea zara, Txileko unibertsitatean eta unibertsitate bai. Katolikoan, zurrunbiloak erdi-erdian harrapatu zaitu.
Bai, ala da, bai.
Zenbat demora dara mazuzuk Txilen eta nola oroitzen duzu estandau? Lengo bai. Astean lehertu zenekoa.
Bai, bueno, ni orain dela bi urte etorren nintzen, eta ba, bueno, lehengo asteko honek, ba, bai egia esan nire sorpresan hartu nindun, eta sinistu ezin da, ezta, gertatzen nahi da guztiakin.
Pilatutako sumindura dela esan digu, Einautek ere esan du. Bueno, ba, hor, sumatzen zela, zerbait, zeuk ere hor daramazun demoran antzeman aldiozu, jendea larri dabilela.
Ba, bai, egia esan oso nabarmena da, ez dakit, klase sozialan arteko zea, desberdintasuna, jendia, ba, bai, oso egoera larrian bizi da, ez da, eta harrigarria zan hori, ba, zeon sentsazio bat, jendiak beste aldea behitzezula, ez, eta baina bai ezinbestekoa zan ikustet aldaketa bat eta bapatian hori nikuztet gutxiena espero zanean eta prestatu gabekola ez da era batea izan da baina hori txispa bat sortu da eta horrek ba kate luze bat ekarri du ez atzetik.
Bai, Einautari zitzaigun esaten zeinen zorpetuta dagoen jendea bai unibertsitateko ikasketak ordaintzeko esaterako 500 euro hilabetean ordaintzea ez dago edo zeinen esku eta zu unibertsitatean ari zara lanean ezagik diru kontuak eta aipatze ote dituen gazte jendeak.
Bai, bai, horrek egia esan, bai, atentzio ondo jamantzian adibidez, hori, ikasketak iten aidean bitartean hori da, ez ze zorpetze zenbatenokoa dan zorpetzia, eta ikasketa bukau eta gero ere urtetan jarraitu behar izate hori ikasketak ordaintzen, ez? Bada, etxipen bat, ba hori, badakit oin ikasten nahi naiz, baina bukatzeten ean, zekizan bat urtian, segitu berkoet nire ikasketak ordaintzen, ez da? Faktu ondila eragintzian horrek, bai.
Eskolak bertan bera geratuko ziren, baina asanbladak eta izango ziren unibertsitatean eta mobilizazioak ere bai, ez dakit horietan izan otezaren, Mireia?
Bai, ba, atzo erainun izan zen deialdi bat Etxileko Unibertsitatean, bueno, hiru mailatako asanblada bat iteko, ba, ikasle, irakasle eta, bueno, ba, unibertsitateko langilean artekoak. Eta izan izan eta benetan oso momentu ba, berezia izan zen ez, ikustezalako, bueno, batasun handia, elkartasun handia, eta, bueno, ba, bilera jendetsu hontan, ba, danak bat etorri zialako, ba, bueno, greba deialdiakin elkartzeko eza. Eta benetan bai ikaragarria izan zen momentu hori bizitzia, konturatzen izan ba momentu historikoak izango dianak, ez? Aigiala bizitzen da eta bai oso esango genuke bezala potentea, ezta, momentua.
Mhm. Orantxe entzun dugu Piñerak protestak lehertu hala nola esan zuen gerran gaude, gerran gaude hotseginaz. Gero ziaboga eman zuen eta barkamena eskatu zuen.
De reconocer esta situación de inequidad y le pido perdón a mis compatriotas.
Barkamena eskatzea, horrelako estatuburua barkamena eskatzen entzutea, Einaut, ez da eguneroko kontua.
Ez, egia esateko, bueno, alde positiboak ere tarteka onartu behar dienez, ba, bai, egia esateko norbaiti entzutea barkamena eskatzen estatuburu bati, ba, bai, ondo etortzen da.
Eta gainera, barkamenarekin batera erreformak iragarri ditu, ez dakite ze iruditzen zaizkizuen zuei erreforma hauek, gutxieneko soldata igotzea, argiaren prezio igoera iragarrita zegoena bertan bera ustea, parlamentarien dietak jeistea, zuk ekonomia mundua kontrolatzen duzu batetik, eta ez dakit jendeak nola erreakzionatu duen han?
Bueno, nik esango nuke partxe bat diela. Osea, ez badie oinarrira juten eta sistema ez badute sistema aldatzekin inungo proposamenik egiten, jendek partxe bezala ikusten ditu. Adibide bezala esaten duen, ez? Ba, pentsioak 120 igotzea, pentsio oinarrizko pentsio, baino claro, bain 110 € irabazten ditunak hilabeten 130 € igotzea, ba horrez da inungo aldaketaik. Pertsona horrek 110 € gaizki pasatu behar du hilabeten seguru. Orduan partxe bezala die egie da oain dala, iru la urtetan, kongresun bueltaka dabiltzen lege asko diela, eta oain astebeten onartu behar dituztela. Hortarako balio izan do, baino benetan konponbide bat ez die izango.
Mireia, eta jendeak kalean nola hartu ditu neurri horiek?
Bai, ba, hasiera bateko erreakzio hori izan da, bueno, aldaketa bat emateu badatorrela, edo behintzen jarrera aldaketa bat, ez da? Baina azken finean hori da, ez? Ba, Einautek esate zuen bezala makillaje hutsa da, ez? Ba, oso azaleko neurria dia, eta benetan hemen jendia nahi duna da sakoneko aldaketa bat, ez? Ba, gehiengo batek eskatzeuna biltzar konstituzio gile bada, ba, benetan herriak parte hartuko una aldaketa horietan, ez da? Eta ez azaleko edo neurriarin batzuk gerora ba, benetak esan nahi bat eukiko dutena edo eragin nabarmen bat eukiko dutena, ez?
Ez dakizuek nola interpretatu zuen arrakala, baina azken asteetan gobernuko kidek egindako adierazpenek garbi erakutsi dute, benetan jende xumea nola bizi den, oso ideia garbirik ez daukatela edo oso urrun bizi direla beren egoeratik behintzat.
Bai, bueno, a ber, nik hori bizi izan de tegunero, azkene, bueno, ba, ni nere lanagatik ere, ba, bueno, ba, nere ingurun bilera eta ezberdinetan, ba, izaten da bezala Santiago goik alden bizidan jende askokin egoten naiz, inoiz ez die metro nibili, inoiz ez die zentroa jun, inoiz ez die hospital publiko batera jun, orduan, ba, jende horrek ez daki benetan zer pasatzen dan. Eta bueno, bazkenen ba, ministroek eta senatari asko eta ba, hor bizi die. Orduan beraien burbuja hortan bizi die. Eta bueno, ba, orduan beraien esaten dituzten esaldi guztiekin, edo gaintikan jendea gehiago berotzen duten esaldiekin.
Bai, ba, adibide batzuk aipatuko ditugu, akaso bakarren batek ez du jakingo zertaz ari gare, baina metroko txartela garestitu behartzutela esatearekin batera, beno, baino jendeak goizago joate malima da, izango du merkeago bideiatzeko aukera, hori bat, edota...
Prezio egigo dira, baina lorenak ez, romantikoek mauka bai. Dute, loreak oparitzen jarraitu dezaketelako, hori deskonexioa, zuk aipatzen zenuena, nagore, ez dakit eliteena bakarrik den, eta ez dakit Mireia, hor kalean protestan daudenak, ze klase sozialetakoak dira, edo denak estrato berekoak diren edo
ba hemen batasun handia jartzen da, ez? Egia da, bueno, auzo batetik besteara jakina hori da, ez? Era desberdinen ari dira izaten protestak ere, baina nik ikustetena da hori, elkartasun handia sortu dala, ez da. Bai, egon naiz gogoratzen, bueno, anekdota bat, bueno, hain hautek esan du bezala, ez da, ba, askotan Santiagoko iparreki aldeko auzoa beratzoietako jende asko, seguru asko, sekula ez dela iritsi beste auzo batzuta, eta hor, bueno, iragazi da, zean, bueno, pineran emaztian zea bat, ez, audio bat esateuna, baina zer da, hau, alienigenan inbazio bat, ote da, eta gero sortu dira txiste pila bat, eta gaur egungo meme horietako esateuna, bai, gugea, hemengo alienigenak zautze ez dituzunak, beste planeta baten bizizeatelako, ez da? Orduan oso adierazgarria dira horrelako anekdotak, ez da? Eta metafora esanguratsuak esango nuke.
Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice.
Etzarete iritsi berriak, ez zu Mireia eta ez zu Eñaut, Txilera, baina ez dakit Iñarro Saldi honek, ba, herrialdea beste begi batzuekin ikusteko balio dizuen, edo zerbait ikasi ote duzuen. Herrialdeaz.
Bai, bueno, a ber, nik asko ikasi dut, oraingo nere, gehien bat ikusten naizelako azken egun hauetan gehien bat pentsakera ezberdineko jende asko kalen, protestan, ni badakit, ba, badaula nik ezautzen dituten familia asko eta jende asko lehenengo aldiz beraien bizitzan kalea ateratzen nahi diena protestatzea, eta nik uste lehenengo aldiz bere bizitzan hasi dienak pentsatzen benetan hori gaizki dagola. Osea, Txilen pasatzen edana ez dagola ondo, ez, baina arte pentsatu ez dutena. Eta orduan horre bai egiten dizu, ez, asko refleksionatzea, eta nik gogorarazten ditonek 2010-en pasatu nun terremotoan. Lurrikaran pasatu nun 2010-en, eta Txile da gizarte bat egoera txarretan da emergentziko egoeretan asko elkartzen dana. Eta oain iruditzen zait, ba, hori, ba berriz ere olako egoera baten daudela.
Elkar hartu eta hautsi egingo diotela esan nahi duzu orduan, ez dutela ainarraz txiko naiz eta hogi papur batzuk eman, esan da bezala?
Nik uste de baiet, nik uste de baiet, behin esnatu diela horrela jarretuko dutela.
Mireia, hemen aipatu du Eñautek, ba, seguru asko kalean sekula protestan aritu gabeko jendea dagoela. Protestak eta protesta horiek nola zabaldu diren ere, aipaga izan du batek baino gehiagok, ba, horre arpilaketak eta istiluen irudiei behar baino garrantzia gehiago eman ote zaien. Zuk bertatik bertara ikusi dituzu, pentsatzen dut, ez dakit sua eta gasak irenztea ere tokatu ote zaizun.
Bai, hemen kalera ateatzeko prestatu beharko kita hori da, ezta? Maskarilla, limoiak, ba hori gaz negargarri eragile horiek ba edo zein momentutan tokatze dialako eta bai korrikako zapatilak eta egia esan bai prestaketa berda.
Baina ez dakit akaso hor fokoa gehiegi jarri dute komunikabideek, zenbaitek esan dute ez ote den fokua gehiegi gehitxo jarri ba istiloetan eta arpilaketetan, horre elkarretaratzeak oso handiak izan direlako eta baketsuak gehien gehienean, ala?
Bai, egia esan nabarmena izan da bai manipulazioa, ez da, bai gune indarkeriazko eta bueno, gune violento batzuk egondia, baina bai gobernuan estrategia oso garbila izan da ba harreta horta bideratzeko, ez da. Baina jendia hori esena dago, ez du hola ta hola sinistiko, ez da, eta orduan bai jendia gehiengo handi bat modu baketsua nahi da manifestazioak eta hemen esatuen bezala martxak egiten, ez da, izan naiz ni egun hauetan eta benetan hartzena da hori egurrezko kutxarak eta kazuelakin hartzeko jendiak, ez da, eta hori da giro nagusia da ona naiz eta hori da, ez da, badaon intentzio hori ba pixkat harreta hori bideratzeko, azken finean jendiak ba pixkat ahaztu dezan zein dan benetan zergatik aidan, ez da, kale ateatzen, eta komatxo artean normaltasun batea buelta on nahi du, ez da, hori eragin nahi du gobernua, baina nik uste ez duela hola eta hola komentituko herria, ez da.
Kazerola da gaipatu dituzu, eta beste hots batzuk ere bai zeu bidalitakoa da hau. Esan diguzu, ba, istilu ez aparte, ba, elkarretaratze gehienak baketsua dira, eta alaiak ere, bai, hemen kantuan ari dira, ze ari dira kantuan?
Bai, ba, Los Prisioneros taldian abesti bada, eta El baile de los que sobran izena du, eta bueno, ba, bere garaian himno bihurtutako abesti bada, ez da, ba, 86an edo argitaratzen, bueno, azkarazan kalea disko hau, eta ba, Pinocheten diktadura bete-betian, ez? Eta gaur egun, ba, bueno, olako himnoake indarra berriz hartu du, ez? Ba, azken zinen hitzak gaur egungo egoerakin bat datozelako, eta eozen, ba, iskinatan modu improvisatua nahi diak abesten, ez da, kantu hauek, eta benetan momentu uneunki garriak sortzen. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie.
Eko protestakoiek, eniaut, esan dugu zu nola ari zaren euskal enpresei bidea irikitzen laguntzen, egoera hau izan da, zertzabete, geldi-geldirik?
Bai, egizateko, bueno, erdi geldirik esan dike, ez? Bueno, lan egiten nahi die, egie da, baina, bueno, badidez oain toke de queda eta oten danez arratsaldetan, ba, enpresa gehienetan goizez bakarrik egiten dute lan. Ordu, ba, bueno, ba, esan deike nahiko erdizka gabiltzela, bai.
Larrituta deitu aldizu, han ara aurrenekoz bidalitako langileren batek edo...
Enpresaren batek, bai. Enpresaren batek, bai.
Deitu di... esan diezu, lasai hau etorriko da bere onera, o ze esan diezu?
Bai, oza, nik uste etzaio la, bere onera itzuliko dala, eta nik uste txilerentzat positibo izango dala. Gogorra ere, eta pasatu beharko da hontatik, baina bueno, ondorio bezala nik uste eta positibok izango ditula herrialdentzako.
Einaut gereinu, hemen baino han gehiago bizi den eskerrik asko gure ganatatzeatik. Eta Mireia Orbegozo, itzeingo dugu zurekin beste noizbait ere, honen luzerako joko duta.
Bai, ala dirudi, bai, oso ondo, eskerrik asko.
Zuri.